care, și aici deja e al doilea sărat bulgar, adică e un prim sărat bulgar, secolele 9, 10, 11 și al doilea sărat bulgar, secolele 12, 13, 14. Și acum ei zic al treilea sărat bulgar, după al doilea, primul război mondial, când își aduc și ei rege, tot german, tot din familia Coburg, Saxa, nu știu cum zic ei, și îi zic că e al treilea țara bulgar, dar de fapt nu mai e, nu mai e. A fost ce a fost. Așa, ne întoarcem la perioada migrațiilor, marea perioada migrațiilor, și după aceea, de fapt, la pacea romană și la perioada migrațiilor. V-am spus că, într-un fel, a fost o, nu știu dacă, o fericire pentru zona Traciei că a intrat pe mâna romană. În momentul ăla au devenit foarte interesanți pentru toți. Noi cumva am scăpat Dacia, că am fost lăsați de romani liberi și au trecut peste noi toate valurile și toate nebunile, dar noi cumva ne-am păstrat latinizați, cum eram. Tracii nu, tracii de aici din sudul Dunării nu s-au păstrat latinizați, pentru că aici au venit și au rămas migratorii, deci nu au plecat mai departe. Marea majoritate au rămas. Sau au vrut să rămână și au fost aruncați prin război sau prin... Mulțumesc mult, îmi pare rău, o să le vină poftă lor. Nu mai, nu, lasă că pune. Așa. A fost un mileniu de invazii și de distrugeri. Toate aceste invazii au dus la schimbarea componenței etnice, dar nu totală. Tracii au rămas ca fond principal de, al populației și slavii sunt undeva la 40-50% din oamenii care au, deci schimbarea sângelui cumva, schimbarea genei până la urmă, dar au fost, sunt și cumani, sunt și toți acestea sunt asiatici din Asia Centrală, și cumanii și pecenegii, și dar putem vedea cu ochiul liber că nu vedem oameni asiatici pe aici, nu vedeți sau nu-i vedeți cu culoarea aia arabilor sau sirienilor. Deci e clar că aceștia au fost puțini și au dispărut în marea masă a tracoslavilor, așa aș numi eu, traco romanoslavilor, că erau romanizați, dar tot traci erau, că de fapt romanizați, dar nu prin venirea unor romani aici. Erau romanizați tracii. A fost un mileniu groaznic. Eu zic că a fost mâna lui Dumnezeu. Nu, din perspectiva noastră este un mileniu groaznic, adică de pe la 250 până în 1250, numai invazii. Imperiul Roman de Apus a și dispărut din cauza asta. A fost pur și simplu spart, distrus, făcut praf, cucerită Roma de invadatori. A rămas Imperiul Roman de răsărit, mai târziu cel bizantin, care a dăinuit până în 1453, dar și el, pe toate părțile, invadat din toate direcțiile. A fost o minune că Imperiul Bizantin a rezistat, nu numai pentru că a rezistat invaziilor migratoare, a popoarelor migratoare, ci a rezistat și arabilor. Până la Imperiul Bizantin, arabii n-au fost de nimeni ținuți în frâu. Adică arabii au câștigat continuu orice război pe care îl duceau, erau deja musulmani, și numai până au ajuns la Bizantin, atunci au primit primele bătăi crunte și s-au blocat. Atunci a fost blocajul și au încercat după aceea să continuă prin nordul Africii, au încercat să ocolească Constantinopolul, să ia Europa prin nordul Africii, prin Spania, Franța. Au ajuns până la jumatea Franței, sudul Franței a fost cucerit, multe zeci, chiar sute de ani au fost sub influența arabă, iar Spania a avut câteva sute de ani sub conducere arabă. Da, și uite că Bizanțul a reușit să reziste. A reușit să reziste și prin bulgari. Da, o să vedeți. Dar ziceam că e o perioadă minunată, totuși, aceste 1000 de ani, pentru că, de fapt, creștinismul a întâlnit în Roma și în Imperiul Roman o populație cumva obosită, o populație deja hârșită și experimentată în păcat, cu o minte deja bolnavă. O parte a acestor oameni au trecut la creștinism, dar creștinismul lor era destul de bolnav, era destul de... Ei se adânciseră așa de mult în tipul de evlavie și pietism politeist, adică la zei, al închinarea zei și tot ceea ce însemna cultura greco-romană, se adânciseră așa de mult încât le era foarte greu să preia curat să preia credința creștină așa cum s-ar cuveni, în curăția ei, în naivitatea ei, în inocența ei, în simplitatea mărturiei ei. Știți cum era Imperiul Roman atunci asemănător cu grecii care în Areopagă au zis lui Pavel că despre asta ne spui altă dată, nu ne prea interesează. Adică ei tratau lucrurile cu la nivelul minții, la nivelul trăirilor, stărilor, mai puțin interesa mântuirea veșnică, aveau tot felul de perspective asupra mântuirii, nu prea interesa așa asupra vieții de dincolo. Și mi s-a părut că Dumnezeu a pur și simplu a măturat lumea veche, a măturat-o. Deci prin aceste popoare migratoare, poporul, mai ales Europa Occidentală și care era sub Imperiul Roman, a dat înapoi 1000 de ani. Adică i-a trebuit 1000 de ani să-și revină, dar nu și-au revenit după 1000 de ani Imperiul Roman la civilizația pe care a avut-o Imperiul Roman înainte acolo. Adică după 1000 de ani, popoarele nou create, care erau acum barbari convertiți, dar erau mult mai curați, le-au trebuit 1400 de ani să ajungă la nivelul civilizației romane, la nivelul conductelor de apă, apeductelor, a drumurilor, a tot. Le-au trebuit aproape 1000 de ani ca ei să-și revină, dar cred că Dumnezeu a preferat asta decât cocleala aia obosită a credinței, cumva amestecată cu tot felul de... Ei amestecau credința și cu învățăturile păgâne, și cu toate trăirile care le avuseseră înainte în cultele idolatre. Și mi se pare că Europa a ajuns acum la nivelul ăsta, cam la nivelul ăsta e și acum. Adică a ajuns la o oboseală în credință și la o plictiseală și la un fel de amestec, un creuzet imens al tuturor credințelor. Ne asemănăm foarte mult cu Imperiul Roman. Și cred că Dumnezeu să ne măture și pe noi. Și au și început invazia tuturor în Europa și noi o să dispărem pur și simplu, cum a dispărut masa aia mare de... care părea veșnică, unii cei mai mulți pentru că n-au mai avut copii și atunci la fel. Cei mai mulți și omorau chiar cei care erau necreștini și au fost înlocuiți de popoare care păreau barbare, dure, brutale, dar care încetul cu încetul s-au finisat și au ajuns creștine și încă un creștinism foarte vioi și foarte serios. Nu știu dacă sunteți și voi de părerea asta, dar cred că și cu noi se va întâmpla la fel. Nu știu dacă cu noi românii, dar în general cu Europa Occidentală cred că se va întâmpla, cred că și cu noi, că suntem la fel și mai rău poate decât Europa Occidentală în această decădere spirituală. Da? În vremea lui Justinian cel Mare, 530-540-550, cel care a construit Catedrala Sfintei Sofii în Constantinopol, Bizanțul și-a pus din nou puternic prezența în Balcani. De fapt, Justinian cel Mare a recucerit aproape jumate din Imperiul Roman de altă dată, l-a reluat. Italia aproape toată era în mâna lui, Spania, sudul Spaniei, sudul Galiei, nordul Africii, tot Balcanii și reușise să refacă cumva Imperiul Roman și aici, în zona Bulgariei, după invaziile hunilor, după invaziile goților, după toate nebuniile acelea, au reușit să readucă și să repună ordine în Tracia romanizată. Au fost toate cetățile de la Dunăre întărite. Erau vreo 7 cetăți care până la Dunăre mergea stăpânirea bizantină. Au refăcut din temelii Sardica, Serdica, adică Sofia, Plovdivul, care atunci se numea Filipopolis. Știți de ce se numea Filipopolis? Pentru că cetatea a fost cucerită de Filip al Macedoniei și Filip, tatăl lui Alexandru Macedon, și el și-a pus numele, a cucerit, era micuț, era amărâtă, tracă, și a zis, domnule, o construim noi cum trebuie, o facem cum trebuie și o să mergem mâine la Filipopolis. Să nu știți Filipolis, Filipopolis, adică Filip, polis, oraș, orașul lui Filip, Filipopolis. Și așa s-a numit în toată vremea greacă și pe așa și în vremea romană, dar după aceea s-a tot deviat în decursul timpului și slavonește a venit Plovdiv, dar nu știu, foarte interesant. Oricum, au reconstruit Sardica, Serdica, Sofia, Filipopolis și au trăit toate celelalte cetăți. triburile germanice, v-am spus că până la urmă și un împărat bizantin a murit, roman, Valentin, Valens, a murit sub cetăți, sub, acolo aproape de Constantinopol, sub zidurile Adrianopolului în luptă cu vizigoții, dar totuși prost organizate și nerânduite triburile, așa cum erau ele germanice, dar și celelalte asiatice, au venit, au stat o vreme, au plecat până la urmă, căutau ceva mai bun, ceva mai bun, până la urmă vizigoții au ajuns în Spania, și-au trecut și în Africa, și-au măcelărit acolo, ei preluaseră creștinismul arian și au impus în Spania și în Nordul Africii arianismul și atunci au fost, de exemplu, să vedeți în calendar ortodox, zeci și sute de sfinți morți în Nordul Africii pentru că erau creștini ortodoxi și acești vizigoți și ostrogoți impuneau arianismul cu deasila. Îl impuneau și n-aveai ce să discuți. Și atunci o să vedeți ori unii exilați de vizigoții din Nordul Africii în Italia, în Spania, pe nu știu unde, sau alții care au murit în timp ce făceau liturghia, cum făceau vizigoții, cum făceau arienii. Ca să vadă că ești arian sau nu, te și întrebau de dreapta credință dacă crezi că este Fiul lui Dumnezeu, dar mai ales participau la liturghie și stăteau lângă tine când ziceai crezul, că ei nu erau de acord să zici că e Fiul lui Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Acestea erau lucruri... Și participa la liturghie și în momentul în care stătea om lângă om, în care tu zici așa, te tăia. Știți? Deci a fost... Și de aceea sunt pline... De aia vă ziceam că, de fapt, crezul prea... Cred că la fiecare cuvânt au murit oameni. Mulți. Și sunt pline calendarele de sfinți care spune au fost omorât în timpul slujbei unui preot și episcop pe masă Sfântului Altar, tocmai pentru că au preferat în clipa aia, ei știau că dacă spun asta vor muri, dar au preferat să facă, să spună adevărul și au fost uciși de acești barbari. Dar valul, deci aceștia au venit și au plecat, dar valul slavilor mare, greu, a venit, s-a așezat și n-a mai plecat. Originea slavilor, cum am zis, Ucraina de răsărit, nordul Caucazului, gurile Volgăi, ei au emigrat încetul cu încetul spre sud, nordul Mării Negre, Crimeea și au venit și au coborât în Imperiu. O parte au luat-o spre Cehia, Polonia, zona aceea și au ocupat toată zona aia și o altă parte a coborât în sud, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Croația, tot ce știți. În secolul 6, Slavia, mare parte, deci să vedeți cum au venit, că au venit în valuri, o mare parte a slavilor a venit în Valahia. Deci, vă dați seama, unde erau românii? Unde erau tracii romanizați dacii? Deci ei au venit și s-au așezat prima dată în Valahia, că le era frică să intre. În secolul 6 era deja, era încă puterea bizantină la maxim, era Iustinian cel Mare. Cum să intri în Imperiul Bizantin? Și s-au așezat în Valahia și au stat. Și au așteptat să slăbească Imperiul, să treacă încetul cu încetul. Mă tot gândesc unde am fost noi. Ce s-a întâmplat cu noi. După 550, după moartea lui Justinian, au început să treacă. Au încăpătat îndrăzneală și au generalului său Belisarie. Trec Dunărea în Bizanț. Popor pașnic, slavii, au fost îngăduiți de autoritățile bizantine după câteva încercări de a-i goni. Dar erau prea pașnici, așa, erau, îi omorai ca pe oi. Adică nu, ce ai cu ei? Și ei i-au lăsat, pur și simplu i-au lăsat. Slavii au biruit prin milă, prin simplitatea și nu știu cum să zic. Cred că se asemănau cu tracii. Că și slavii. Și tracii luau tot ce era bun de la ceilalți, slavii erau buni și cu minți, s-au amestecat perfect, așa a fost un melanj. Și au fost lăsați în Imperiul Bizantin cu condiția să accepte creștinismul. Și a început o convertire încetul cu încetul a populației slave. Dar peste această încercare de convertire încetul cu încetul au venit bulgarii brusc din toată. Bulgarii, un popor asiatic, crud, brutal, 280 de oameni cu toții, de mii de oameni cu toții, 250 cu mii. Și care au pus stăpânire peste slav și nu i-a mai lăsat să creștineze. Au zis, ce prostie, treceți la noi voie. Și bulgarii au oprit creștinarea slavilor și au, dar au colaborat cu ei. Ei erau prea puțini ca să distrugă țara. Trebuia să trăiască de pe urma slavilor, adică tracilor, slavizați acum. Și au acceptat tot felul de boieri mari, de un fel de mici voievozi sau cneji locali, slavi, cu care colaborau. Colaborau, ăia trebuia să vină la luptă, ăia trebuia să se supună, dar ei colaborau. Și Și ei erau conducătorii. Ca și cum ar veni la noi în țară... Oh, era să zic Klaus Iohannis, nu. Cineva, străinii. Și noi suntem oameni buni și îi lăsăm să conducă, ne vedem de treabă. Adică, dar nu el, că el e de al nostru de mult timp. Alții, nu știu cine, care să vină să ne conducă. Și noi acceptăm, dar trebuie o colaborare bună între noi. Slavii s-au osat în toată peninsula balcanică, decimată de multele valuri de migratori de până atunci, de la Dunăre până la Atena, de la Adriatica, adică de la coasta Croației până la Marea Neagră. S-au așteptat, a fost un val imens care s-a lăsat aici și a fost lăsat de bizantini. Dar vieții de ei, asta a însemnat până spre anul 600. N-au apucat bine să se așeze și să înceapă și ei să fie stăpâni ai locului, că au apărut bulgarii, cum ziceam. Popor asiatic, de origine turco-iraniană, oameni asiatici. Cam cum sunt, știți cum erau acești bulgari, cum, dacă vă uitați la filme cu uzbecii, că de acolo veneau, din zona aceea, cu turcmenii, cu chirchizii, ați văzut cum sunt, cu saharii, cu siberienii, care par așa ei că sunt, o parte din ruși sunt așa mai asiatici, mongoloizi. Dar aveau și ceva din rasa arabilor, că ei sunt și mai negricioși puțin, așa, nu ca... ei așa erau, dar nu a rămas nimic de la ei, se pare că au fost totuși puțini, adică... Nu, din Asia Centrală, zona Turkmenistanului și Uzbekistanului de astăzi, de acolo veneau. În secolul II, după Hristos, se așează în câmpia din vestul Mării Caspice, adică între Marea Caspică și Marea Neagră, este o câmpie deasupra acolo. Acolo s-au așezat, acolo au făcut prima dată primul țarat bulgar. În secolele 4-5, pe la anul 400 mai ales, din cauza incursiunii hunilor care au venit ca nebunii, Atila, i-au împins de acolo și ei intră în Europa. De fapt, știți că de la Caspica este. Ei erau cumva puțin în afară Europei sau de-abia cu un pas în Europa și au împins hunii. Unii zic că hunii, alții zic că bogățiile Europei a atras. Oricum, au venit și s-au stat, cum am spus eu, în sudul Niprului, sub Chievul de astăzi. Acolo erau, pentru că de aici, de la noi, toată Dacia era gotică, goții. Și goții, vizigoții, toți erau împrășteați peste tot, până departe, până la Nipru, până la Bug. Ei stăpâneau goții. Și ei ajung să se bată cu goții aceștia și îi dau la o parte pe goții, împing. De fapt, asta a fost motivul plecării goților de la noi. Apariția bulgarilor, care i-a cam speriat. Erau duri. Bulgarii ajung să se lupte cu Imperiul Bizantin și omoară unul dintre împărații bizantini, Nichifor, și după ce îl omoară, îi taie capul, îi scobesc creierii afară și stăpânitorul lor, Crum, marele Ham Crum, îl purta la șaua calului și bea vin din el și îl îmbrăcase ca pe moaște în argint capul. Și bea și vă dați seama și când a auzit Bizanțul ce s-a întâmplat cu Nichiforul al lor, adică cum se poate așa ceva, ce popor e ăsta? Se bătuseră cu tot felul de neamuri de asemenea hoarde sălbatice, nici la hun nu întâlniseră chiar așa. Poate că de la hunii au și luat, că aveau și hunii ideile acestea. Oricum, bulgarii vin încoace împinși de huni, se luptă cu vizigoții, ostrogoți și cuceresc teritoriul undeva în sudul Chievului de astăzi, Nipru, Nistru, zona aceea care devine Bulgaria, vechea Bulgarie. Se bat și între ei, aici am spus și ce se bat și cum se bat, nu contează. Se bat și între ei, sunt două tipuri de triburi, nu contează. Până la urmă câștigă unii dintre ei, în frunte cu Asparuh. Și acest Asparuh reușește să-și mute tot tribul, 250-280 de mii de oameni, în Imperiul Bizantin. Asta a fost marea, e primul han bulgar care reușește să-i aducă în Imperiul Bizantin. Vine, coboară pe undeva prin Dobrogea, pe la delta Dunării, coboară în Dobrogea, ajunge în zona Balcicului, unde are loc un război crunt cu bizantinii, care erau stăpâni atunci aici. Și... groaznic, bizantinii sunt bătuți așa, pur și simplu sunt aruncați peste munți, peste munții Balcani Și apare statul bulgar acolo în nord, zona aceea, sub câmpia, sub Dunăre. Statul bulgar era Dobrogea, până sub Nipru. Și sub Dunăre, veneau aici sub Dunăre și toată zona aceasta până în munții Balcani. Bulgaria de astăzi. Acolo era statul bulgar și și-a făcut capitala la Pliska. Sau Pliska, zic unii, pe care noi nu o să apucăm să vedem sâmbătă, pentru că e mult de văzut. Plecăm din Balcic și acolo, la apropiere de Balcic, și-au făcut capitala. De la Pliska se va răspândi mai târziu alfabetul chirilic și creștinismul și de lângă o altă capitală mai târzie, Veliko-Preslav. Capitala bulgarilor de la Pliska va fi între anii 681, de fapt după ce au fost biruiți crunt bizantinii de către hanul ăsta Asparuh, poate să-l rețineți. În momentul acela, bietul împărat Constantin al V-lea Copronim era, bietul împărat, el avea treburi mari de rezolvat cu monotelismul în Imperiul Bizantin. Au fost sinodul al VI-lea ecumenii, 680-681. Ei, în 680 a fost bătălia cu bulgarii, el era preocupat de marele sinod, să facă pace în Imperiu, să împace. Și i-a lăsat, până la urmă, după ce a fost biruit, a zis, domne, vă dăm dreptul să fiți aici, stați liniștiți. Chiar a început să plătească o sumă de bani Imperiului Bulgar, numai ca să-i lase în pace. Deci vă dăm o sumă de bani anuală, vă dăm atâția cai, vă dăm atâtea cereale, vă dăm tot ce vreți, numai lăsați-ne în pace și rămâneți în zona voastră acolo. Așa că primul țar bulgar apare în 681, când Imperiul Bizantin îi recunosc și le plătesc tribut. Înțelegeți? 681, sub conducerea lui Asparuh. Pentru că împăratul avea nevoie de să fie la sinod. De aici s-a născut ideea că bizantinii sunt în stare să-și lase imperiul, să-și lase tot și să meargă să discute chestii despre sexul îngerilor, despre... S-a născut ideea aceasta urâtă, într-un fel, că ei sunt în stare să lase tot pentru partea duhovnicească. Da, așa au fost. Adică ei au pierdut o zonă foarte importantă, n-au stat să se bată cu ei, n-au stat să recâștige teritoriul, pentru că aveau treabă la Constantinopol cu al VI-lea sinod ecumenic. Deci capitala ține din 681 și țaratul, dar capitala acolo la Pliska începe în 681 până în 893, 200 de ani. În 811 bizantinii reușesc să distrugă capitala asta, dar o refac ei, cu toate că Bulgaria conducea toată regiunea, marea majoritate a populației era slavă, de fapt erau traci romanizați și după aceea slavizați. Cu totul că statul era condus de un han, că hanul are nume, hanul totdeauna a fost mongol. Ei se vede că au fost și influențați de huni, dar și sub veneau tot de pe acolo, de unde veneau mongolii. Și în primul țarat bulgar aproape toți poartă numele de hani. Până s-au creștinat, toți au avut nume de hani. Principii slavi care erau vechi băștinași, tracii romanizați, elenizați, romanizați, slavizați, erau de fapt cei care țineau puterea, ăștia erau în frunte și îi stăpâneau peste ei. De aceea poporul bulgar nu a păstrat numele de la bulgar, dar el nu are aproape nicio legătură cu lumea aceea asiatică în care, de unde veneau bulgarii și nici cu cultura bulgară, cum era ea atunci, de unde veneau ei. Dimpotrivă, nobilimea bulgară, deci bulgarii veniți de pretutindeni, au început să preia obiceiurile principiilor slavi, felul de a se îmbrăca, pentru că de fapt ăștia l-aveau de la romani, de la greci, adică era un nec superior lor. Și au început să preia. Și la curte, au început să-și facă curțile la Pliska, dacă mergeți, să se vedeți că totul e roman și grec și stâlpi și tot, bizantin, adică au preluat toată cultura pe care o găsiseră acolo, că ei n-aveau ce să aducă, n-aveau nimic, în afară de a bea din țeste de om pe șaua calului și se spune despre ei că nu se dădeau jos de pe cal cu săptămânile și cu lunile și cu anii unii niciodată, ca și tătarii, de fapt, și când se dădeau jos, mergeau așa crecănați, că nu... Pentru că ei numai pe cal și pe cal dormeau. Pe cal dormeau, adică asta era numai în război, numai în crimă, numai în ucidere, cu asta se ocupau, ce să aducă ei? Că nici civilizația, eu știu, picturii sau a sculpturii sau a țesăturilor, ce să faci pe cal? Nu? Omor și tai și spinteci. Așa că au preluat toată vechea civilizație slavă, de fapt greacă și romană, și au preluat și limba slavilor. Deci au ajuns la concluzia că trebuie să înțeleagă poporul ăsta care era mult mai numeros ca el și care îi susțineau. Și au preluat și au dispărut. Nici ei nu știu ca și noi, dom'le, cât e din bulgară. Și noi, și ei au așa vreo 150 de cuvinte. Ăstea sunt bulgare vechi. Adică, ca și cum am zice noi, a ieșit Dace, Decebal și-a zis. Moștenirea mea este, nu știu, ei zic, a ieșit Asparuh și-a zis. Moștenirea mea este, nu știu ce, ce cuvinte au ei, dar foarte puține. Asta dovedește că au fost foarte puțini bulgari, numai că au stăpânit, au știut să stăpânească. Despre ei spuneau grecii că sunt foarte vicleni, despre bulgari. Nu despre slavii așezați aici, despre bulgarii veniți. Adică știau să se dea de partea populației, să preia limba, să preia tot. De fapt, și cei de aici erau tot la fel. Recunoscuți de Bizanț ca stat independent, începând după lupta de la Balci din 681, bulgarii, după ce au fost recunoscuți, au fost destul de status slav de aici, bulgăresc, a ajuns să fie destul de, nu știu cum să spun, servil Bizanțului, i-a recunoscut autoritatea și măreția și în anul 717, deci în anul 681, reușiseră să se vină aici și în anul 717 vin în ajutorul bizantinilor când, nu știu, poate o să rețineți asta, că în anul 717 a fost un moment în care arabii erau cât pe ce să câștige arabii musulmani să ia Constantinopol. Cu mii de vapoare, de ce aveau ei, bărcile lor, cu tot felul și pe uscat și pe apă au atacat. Până atunci nu fusese răbiruiți niciodată. Bizantinii se luptau din interior și cu oștile exterioare, dar au venit în ajutor bulgarii, care au făcut un mare bine atunci, imens. Au fost și un ajutor neașteptat. Loviturile bulgarilor dinspre peninsula Tracică, dinspre peninsula Balcanică, din zona Traciei și focul grecesc i-a terminat pe... A venit, din momentul ăla a fost o perioadă de sute de ani în care mahomedanismul și arabii au rămas pe loc. Deci n-au mai putut înainta decât prin nordul Africii, au încercat pe acolo ce au mai putut. Dar spre Europa nu au mai putut intra nici cum. Așa că se pare că, așa cum vă ziceam pe mașină, că dacă nu reușeau greșii să-i bată pe persoane, atunci noi acum eram asiatici, în anul 480-490 înainte Hristos, așa au avut și un rol bulgari atunci, în anul 717, în lupta de subsidiurile Constantinopolului. Împărații bizantini încearcă să... Dar marea greșeală a Bizanțului este că poate că ar fi avut în bulgari și așezați aici un ajutor continuu. Dar bizantinii au zis, dom'le, dar noi aici aveam pământul nostru, cum să îi lăsăm pe ăștia să ne stăpânească? Și au început un război cu bulgarii. Deci după ce au fost ajutați, ca după 30 de ani, au început ei să lovească în regatul bulgar, în împărăția bulgarilor. Și asta a fost o greșeală totală. Au încercat prima dată Tracia. Tracia e partea de sud. Nu știu dacă nu aveți o imagine despre Bulgaria. Ați văzut Bulgaria pe hartă vreodată. Bulgaria are prin mijloc un șir de munți care se numesc Munții Balcani. Ei, sub Balcanii aceștia, până la Tesalonic, tot ceea ce este se numea deci și Grecia de astăzi, cât e partea aia de sus, Macedonia cu și Macedonia și Grecia, partea de nord, sud și partea Turciei până la Constantinopol, era numită în vechime Tracia. Ei, bizantinii au încercat să recucerească Tracia, care era deja și aprinsă cumva în mâinile bulgarilor. Au zis, domnule, nu se poate. Ne-au ajutat, dar e al nostru. Știi că omul când își vine în firea lui, își vrea înapoi toate. Și încearcă să cucerească zona aceasta și aici începe un război nesfârșit între bulgari și bizantini, care duce la mari pierderi de teritorii și de oștiri din partea bizantinilor și la un spor imens din partea bulgarilor. Dacă aveți întrebări, nu aș vrea să vă plictisesc totuși. Dar hai să... Asta e migrația. Ziceți.
Nu
credeți
că trebuie la bizantinilor
da.
Potriva să se aseamănă cu ce încearcă Rusia să facă practic același model.
Da, 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 e aceeași greșeală.
Și cred că poate
a fost cu consecințe citind, tot citind și tot uitându-mă, mi-am dat seama că toate se plătesc în istorie. Adică toate mândriile acestea, toate nedreptățile, toate vicleșugurile, numele unei mândrii, că domnule era al nostru, domnule, cum, nu știu ce. Adică tu îi recunoști, tu îi lași în pace să stea acolo, faci tratat cu ei, ei vin să te ajute chiar, te salvează și după aceea zici, dar totuși, ce caută ăștia aici, domnule? Ia să-i scoatem noi afară, când și-au revenit ei în puteri, să-i scoatem noi afară și să-i să ne facem iar acolo cetatea noastră și treburile noastre. Mi s-a părut foarte urât și a fost plătit cu vârșine sa de bizantin. Bulgarii, de fapt, poate că s-ar mai fi lăsat duși dacă erau lăsați în pace, dar atât de mult au trebuit să se bată cu bizantinii și s-au unit toată partea de nord a Balcanilor să bată cu ei și s-au integrat în toată masa aceea de populație ca să fie într-un continuu război cu Bizanțul, tocmai pentru că au fost atacați de bizantini, încât n-au mai plecat niciodată. Aici au rămas și au câștigat cu sânge locul. Cine mai poate să scoată afară? Poate că dacă erau lăsați, erau numai 50 de ani de când veniseră, plecau. Cum s-au mutat atâtea populații și atâtea popoare, erau numai niște șefi care conduceau pe aici. Dar n-au mai plecat. Țaratul bulgar al lui Asparuh cuprindea aproximativ Bulgaria de astăzi, Valahia, deci țara românească, Muntenia, sudul Basarabiei, parte din Moldova noastră, cam până spre Vaslui, până la Nipru și Marea de Azov. Deci asta era, nu știu dacă v-ați imaginat, vreodată că asta era Bulgaria primului țarat. Și după aceea, Asparuh moare în lupta cu Cazarii, apar Cazarii, Asparuh ăsta, vestitul care îi ajutase pe bizantini în anul 717, moare în luptă cu... care reușise să se impună țaratul bulgar, moare luptă cu Cazarii. Cazarii sunt un popor foarte interesant, așa foarte și ei, o populație care nu știe unde au venit, cum au venit, și care au trecut la iudaism în mare parte, printr-o alegere, știți cum au făcut alegerea iudaismului. Au zis, mă, e adevărat, cum suntem noi, cu noi regi, cu zeii noștri amărâți, nu-i mare lucru. Deci sigur nu-i la noi adevărul. Deci sigur e la cei care cred într-un singur Dumnezeu. Acum, care o fi ăla adevărat? Și au chemat pe creștini împărțiți deja, rupți așa în două, între Roma și Constantinopol, ortodoxii din Bizanț, creștinii din... creștinii au pus la un loc și pe musulmani. I-au chemat pe musulmani, iudei și creștini. Și au zis, ce ziceți voi unii despre alții? Și musulmanii și creștinii au zis, rele unii despre alții. Dar de iudei și amândoi au zis, că sunt strămoșii noștri. De la ei am luat cultura, de la ei am luat învățătura, opinia, a vorbit Dumnezeu. Și Cazarii au zis, deci ăștia sunt. Și a trecut la iudaism. Și acest popor care era în zona câmpiei ruse a tot migrat în sus, în jos, a avut diferite dimensiuni ca putere. La un moment dat era un imens imperiu cazar din zona Poloniei, Lituania, până aici jos în nordul Mării Negre. Acest popor a fost o a doua parte a evreilor pe care astăzi nu mai îi distingem. Știți că sunt evreii cazari și evreii se numeau cu S. Îmi scap acum. Sefarzi. Deci erau evrei sefarzi, care cu adevărat evrei, și care sunt mai negricioși, care sunt mai de tip arab. Așa sunt evrei, semiți. Și așa, iar ăștia alți erau albi, perfecți, europeni, arieni, cum vrei tu. Și care au trecut la iudaism. La un moment dat, bineînțeles că evreii sefarzi urau pe ăștia și socoteau așa, cum au vrut ăștia să se numească fiul lui Avram, că nu sunt fiul lui Avram, adică nu îi recunoșteau, dar încetul cu încetul aceștia au fost mai mulți de fapt decât ceilalți și s-au amestecat, lucrurile s-au amestecat așa de mult încât acum nu mai poți să spui care evreu sefarz și care evreu cazar. Dar acest popor a trecut în masă la iudaism și este vestită alegerea cazară. Dar multe firme fac acum la fel. Își cheamă angajații și ce zici de ăla. Și dacă toți vorbesc de bine de tine, ăla rămâne. Dacă mulți mai mult vorbesc de rău pe ăla pleacă. Deci așa, tipul de alegere cazară se pare că e folosit de lumea actuală. Dar nu știu dacă e bună. Adică nu e bună din perspectiva adevărului veșnic, nu e bună. Acesta Asparuh moare luptă cu cazarii. Deci acești cazari imenși din zona de nord, au ajuns să lovească în bulgarii care stăpâneau Nipru, Bugu, Nistru, Prutu, gurile Dunării, coborau în jos Valahia toată și Bulgaria de astăzi și moare pe Nistru, Deci acolo a fost bătălia între cazari și bulgari. Vă dați seama, ce era pe Nistru, domnule, pe la anul 701? 701 a murit. Ce era pe Nistru? Uite că asta era, se băteau bulgarii cu cazarii. Nu știu dacă ați putut imagina vreodată. Fiul lui Asparuh, Tervel, acesta a fost un mare han, mare. Și Asparuh a fost tare, tare de tot, dar Tervel ăsta i-a trecut pe toți. De ce? El reușește, e destul de înțelept încât să reușește să-l adăpostească în anul 705 pe împăratul bizantin Iustinian al II-lea, exilat în Crimea. Deci, vă dați seama, țaratul bulgar era până în Nipru, toate până la Marea de Azov, păi Crimea era pe aproape. Și îl exilează bizantinii, adică un alt împărat bizantin care îl ura pe ăsta, ca să nu fie ăsta vreodată împărat, îl exilează în Crimea. Aici totdeauna țărmurile Mării Negre au fost zone de exil, cum a fost și la noi Tomisu pentru Ovidiu. Și l-au exilat acolo bizantinii, numai că țarul bulgar, Tervel, a fost destul de înțelept să-l ia la curtea lui, să zică, ești exilat? Lasă, frate, că stai cu mine. Tu ești adevărat împărat al Bizanțului. Și într-un moment potrivit, acesta era Iustinian al II-lea. Într-un moment potrivit, cu armate bulgare, cu ce s-a putut, cu alți generali bizantini, reușesc să cucerească armata bizantină și să fie numit acesta împărat al Bizanțului, Iustinian al II-lea. Și pentru acest lucru împăratul Bizantului îi acordă lui Tervel titlul de cezar. Cezarii nu mai erau din vremea Imperiului Roman. Cezarul era al doilea om după împăratul roman. Înțelegeți? Împăratul și cezarul erau mâna a doua. Adică era tot la fel de important, dar nu chiar pe tron acolo. Și acest Iustinian al II-lea a fost atât impresionat că bulgarii ăștia l-au ținut în casa lor, le-au dat de mâncare, nu l-au lăsat să fie ucis de aia care au trimis diferite echipe să-l omoare, că era periculos, dar nu i-a lăsat să-l omoare. Și nu numai l-au ajutat să-și ia și tronul, l-a făcut cezar pe Tervel. Adică, de aceea, din acel moment, împărații bulgari s-au numit din spiță de bizantini și s-au socotit că ei sunt, de fapt, cezari ai Imperiului Bizantin. Poate că au dreptate. Împăratul Bizanțului îi acordă titlul de cezar, al doilea care în ierarhia bizantină după împărat. Tervel trece la creștinism, deci ăștia hanii ăia, domne, atâta dărnicie, atâta cezar, a fost el în Constantinopol, vă dați seama ce-au văzut pe acolo, pe ce aveau ei săracii, de unde veneau și ce. Am zis, domne, trecem la creștinism. A trecut la creștinism, a fost botezat în Constantinopol. Și el este cel care în 717 sprijină Imperiul Bizantin ca să-i măture pe arabi și prima mare oprire a arabilor pentru câteva sute de ani. Deci Tervel ăsta e un băiat bun, așa, poate să-l țineți minte.
Și cum s-a numit după botez?
Nu se spune. Nu se spune, nu se știu multe despre Tervel.
Dar personajele și el și Taicuso sunt niște eroi în Bulgaria?
Sunt. Da, da, sunt primii țari bulgari, Asparuh și Tervel. Dar o să vină și alții, o să vedeți. Numai că erau hani. Dar Tervel își mai păstrează numele de han, exact cum Constantin cel Mare, chiar dacă s-a creștinat, își mai păstra încă Pontifex Maximus, nu știu ce, care de fapt era o titlu păgân, dar el era creștin. Așa și-a păstrat și Tervel, pentru că nu trebuia să supere pe bulgari. El nu i-a creștinat cu forța pe bulgari, dar cumva era un exemplu foarte puternic. Dom'le, uite, eu m-am creștinat, haideți și voi. Atât de puternic au lovit bulgarii armatele arabe, se spune că au murit 22.000 de arabe, vremea era foarte mult. Să moară 22.000 de arabi sub zidurile Constantinopolului, ăia preocupați acolo numai cum să urce, numai de bulgarii din spate n-au avut știre, care au venit și au făcut praf. Și a fost și o minune atunci, sunt minuni cântate și de noi. Acum, de exemplu, în săptămâna 5-a din post se zice la acatistul Maicii Domnului că s-a cântat atunci, s-a scos icoana Maicii Domnului pe zidurile Constantinopolului și prin lucrarea Maicii Domnului a fost, într-un fel, bulgarii se socotesc de atunci ocrotiți de Maica Domnului. Ei au dreptul ăsta să zică, pentru că, într-adevăr, printre trupele lor a trecut Maica Domnului a trecut ca un fel de duh, așa, au văzut o femeie printre trupele bulgare care au intrat după aia între trupele arabilor și aceștia s-au omorât între ei, au fost un bulibășar acolo și arabi și bulgarii au tăiat în carne vie. Și cumva ei se socotesc, socotiți de Maica Domnului. Maica Domnului s-a arătat între noi, adică eram acolo și de la noi a plecat spre arabi. Mi se pare frumos, adică au părți frumoase, foarte frumoase în istorie. Noi nu avem asemenea, nu prea avem. și chestii mari, adică cu cucerire Constantinopolului, cu chestii, a fost mai mici, la un nivel mai mic. Ca bulgarii?
Da,
da, o să vă spun și despre ea. Da, i-a apărut târziu, târziu. Da. Constantin al V-lea, un alt Constantin al V-lea, nu, acela era al IV-lea de la Sinodul 6, al V-lea Constantin uită de ajutorul bulgar, uită de ajutorul bulgar, de care vă ziceam, și încep luptele împotriva bulgarilor, uită de titlul pe care l-a dat lui Tervel înaintașii lui și începe o ofensivă continuă asupra bulgarilor din anul 756 până în 770. Are vreo 5 victorii asupra bulgarilor. El spera să-i alunge complet, să-i scoată din Europa, din Balcani, dar a fost o perioadă grea, foarte grea. În sensul că s-au bătut și între ei bulgarii, nu mai știau cine să conducă ca să se apere. Cum fac țările în situații critice, dar apare marele Han Krum, care nu mai e creștin. Așa ne-ați făcut voi creștinilor, așa noi v-am ajutat și am fost alături de voi și voi ne... Foarte, totul se plătește. Krum are revigorat păgânismul în toată zona Balcanilor și a pus mâna pe putere, a stăpânit nu mult, în 803-814, dar a fost crunt. Să vă citesc despre Hranul Krum puțin. Nu vreau să vă citesc toate astea. Hanul Krum vede că bizantinii stau împotrivă și se luptă cu el tot timpul și cu bulgarii și se aliază cu toți dușmanii bizantinilor. Se aliază cu avarii care erau pe acolo, undeva unde e Belgradul de astăzi, erau avarii. Cu francii, cu francii lui Carol cel Mare. Deci francii lui Carol cel Mare au ajuns până aici, în zona Balcanilor. Se aliază cu francii, francii care erau într-un mare război cu bizantinii. Știți că patriarhul Fotie era într-o luptă continuă după ce cu francii lui Carol cel Mare, care nu vreau să recunoască al VII-lea sinod ecumenic. Și care spuneau că nu e așa, că nu știu cum. Și francii reușesc să creeze în Apus primul mare imperiu puternic după căderea Imperiului Roman de Apus. Deci acolo nu a mai fost niciun imperiu până când apar francii lui Carol cel Mare. Bulgarii se aliază cu francii și cu avarii care erau acolo în zonă în secolul IX și Krum începe să-și cu ajutorul francilor și cu avarilor cucerește aproape toate peninsula balcanică, alungă pe bizantini din toate părțile, din toate zonele și are loc o bătălie groaznică. După ce Krum cucerește Serdica, care fusese cucerită de bizantini, adică Sofia, are loc o bătălie cu acest Nichifor. Aceasta e bătălia cu Nichifor I. În anul 811, poate țineți minte, în anul 811, la început, Nichifor reușește să meargă cu armatele, urcă până sus la Plișca, cucerește Plișca, face, rezolvă drege, dar bulgarii, se pare că chestia asta cu așteptatul între munți și la trecători nu era numai noastră. Bulgarii l-au așteptat la trecătorii peste munții Balcani. După ce au cucerit pe acolo, au făcut până la Dunăre gol, hai să mergem acasă, nu? Dar bulgarii așteptau în Balcani. Undeva aproape de zona pe unde am trecut noi, o să trecem mâine, o să vedeți, să trecem Balcani, aproape de zona aceea îi așteaptă și distruge armata bizantină. O distrug pur și simplu, Krum cu armata lui, nu știu, cu bolovani, ca la posadă, știți cum se face. Vieții bizantine au învățat cu luptă directă, frumos, clar, cine e armata, cât sunt, care falangă merge acolo, ce? Aici erau cu copaci, cu caminerii din Valea Jiului, dar i-au omorât și acest Krum a prins pe împăratul Nichifor, i-a tăiat capul și el este cel care a purtat în tot restul vieții sale capul împăratului Nichifor la obâlcul calului, plin de vin și din care bea din când în când, îmbrăcat în argint, că auzise el că bizantinii țin moaștele sfinților îmbrăcate în argint. Și el a zis, o să îmbrac și capul împăratului în argint. Groaznic a fost. Ce vă dați seama ce era în Bizanț când au auzit? Păi nu mai murise un împărat de pe vremea lui Valens în anul 200, nu știu cât, în luptele cu vikingii la Adrianopol. Nu mai murise un împărat. Acesta a murit groaznic și să știi că capul lui purta peste tot de ăsta și își bate joc. Groaznic. Asta se întâmplă pe 26 iulie 811, încercarea trupelor bizantine de a trece spre sud, în luptă este ucis chiar împăratul bizantin și ajunge ce ajunge. Din craniul împăratului bizantin, Nichifor I, Crum face o cupă, după obiceiul protobulgarilor, de pe Volga și al hunilor, din care bea la o specie în marile întâlniri cu francii, cu avarii. Da seama, ce rușine, ce groaznic. El a venit la o specie acolo, punea capul împăratului și zicea, veți și voi! Groaznic. Frică și oroare în Bizanț. Între anii 811-813, Crum dă lovituri grele în Imperiul Bizantin. Adică el în 813 sau 814 a murit. Dar în ultimii 2 ani de viață a dat lovituri grele. Cucerește mai multe orașe din sud. Ajunge la Adrianopol. Inclusiv Adrianopolul cucerește. Adrianopolul e la 50 de km de Constantinopol. E Edirne de astăzi. Edirne turcesc. Atunci era Adrianopol. Îl cucerește. Și nu numai atâta. Aduce, foarte interesant ce se apucă el să schimbe, să aduce populația de aici din zona Adrianopol, din zona Tesalonicului pe care îl cucerește. Adrianopol, Tesalonic, toată populația asta greacă, grecizată, elenistică, o mută în sudul Basarabiei. Între Nipru și Nistru, între Bug, Nistru, Prut, acolo, zona aia, îi mută acolo. Deci el, ca un stăpânitor, zice, iau pe ăștia care fac necazuri și îi duc acolo. Și-o dus, a trebuit să moară Crum, să treacă vreo 30-40 de ani, timp în care această populație a trebuit să stea acolo, nu a avut ce să facă, erau vorba de zeci de mii de oameni, pe vremea era mult, cu cățel, cu purcel, cu tot, mutați acolo. Și după câteva victorii ale împăratului, împăraților bizantini, au trimis flota bizantină care i-a luat de acolo și i-a dus înapoi. Și aici a adus bulgari. Bulgari și slavi peste Tesalonic, peste Adrianopol, peste tot. A zis, ne faceți probleme, stați așa că vă arătăm noi. Da, e interesant așa. Mută populația peste Dunăre în sudul Basarabiei, Bug, și în Valahia, zice că au fost. Populația va reveni în Imperiul Bizantin după 25 de ani, nu după 34, 25 de ani, aduși de flota bizantină, Leon al V-lea, armeanu, reușește să îi aducă înapoi.
Și acum are război, a fost că s-a supragrit și pe ruși că au omorât ceva
da.
State pline de greci care erau în Ucraina. Probabil că atunci a spus.
Probabil. S-ar putea să știi că au rămas, au rămas. Că nu au venit toți înapoi. Leon al V-lea armeanu vrea să-l prindă pe Crum de se supără rău de tot împăratul bizantin pentru că face ăsta face asemenea mutări de populație și asemenea chestii și Leon al V-lea armeanu, care e primul mare împărat iconoclast, încearcă să-l prindă pe Crum și spune, hai să vorbim, hai să ne împăcăm, de ce să ne mai certăm? Și cheamă la o întâlnire, dar de fapt îi pregătește un loc unde să-l prindă. Un vicleșug. Nu era o întâlnire adevărată. Asparuh este rănit, scapă, dar moare în urma acestei șmecherii făcute de bizantin. În 13 aprilie 814 moare Crum. Prins la mijloc într-o întâlnire falsă de bizantini, dar vine fiul lui Crum, Ormutag, sau nu, Omurtag, care e mai blând. Chiar dacă i-a omorât bizantinii tatăl, încearcă o pace cu bizantinii și face o pace cu bizantinii. Ajunge să-i bigirească complet și pe avari, alungă pe franci și departe. Francii din momentul ăla pleacă spre apus complet, nu mai sunt interesați de Balcani. Și zona avarilor, care era zona Belgradului, Nișului, revine Bulgariei. Da. Nu mai contează acum, că Ormutagă se ajunge să se lupte și să-i bate pe cazari pe Nipru. Primul țarat bulgar, ce să vă mai zic despre... începe frumoasa și excepționala perioadă. Deci după Omurtag e până undeva pe la 830. Și începe creștinarea bulgarilor și s-au zis niște lucruri foarte frumoase despre creștinarea bulgarilor, adevărata creștinare, că au fost ei la vârf câțiva creștini, dar nu, în mare masă nu au fost creștini. Creștinarea bulgarilor s-a făcut prin țarul Boris Mihail, 852-889, deci o perioadă destul de lungă, vreo 40 ceva de ani. El prima dată intră în legătură cu Sfântul Imperiu German, Romano-German. Germanii se adunaseră într-un imperiu Romano-German și vreau să înlocuiască vechiul imperiu roman de apus. Vrea să treacă la catolicism, să vedeți ce se întâmplă. Deci acest Boris Mihail, care era urmașul lui Crum, urmașul lui Omurtag, vine la stăpânia Bulgariei, era foarte puternică Bulgaria în vremea aceea, n-avea treabă, și încearcă să treacă la catolicism, adică la, nu era încă împărțit ruptură totală, dar totuși erau mari tensiuni între Roma și Constantinopol și vrea să treacă să fie independență de Roma, să treacă la catolicism. E de înțeles, pentru că cu bizantinii avusese destule lupte, nu vreau să se supună bizantinilor, să zică da, am devenit creștini, voi sunteți mai mari noștri, trimiteți-ne împărat, patriarh, ce vreți voi. Nu, nu. Și erau și ei mândri și vreau să treacă la creștini, dar au vrut să treacă la apus. Și el zice, domnule, din clipa aceea, numai necazuri au venit peste Bulgaria, cu tremure, ploi, inundații, secetă, boli, câteva lupte în care au pierdut așa, ei aveau de trei ori mai mult oameni și pierdeau pur și simplu în fața unor nimeni în drum cu oacu mână. Și și-a dat seama Boris Mihail, Boris îl chema pe el, era Hanu Boris, dar după creștinare s-a numit Mihail și se numește Boris Mihail. Deci și-a dat seama Boris, domnule, Dumnezeu nu vrea să trece la catolicism. Și alte câteva lucruri care în momentul când a hotărât să meargă să treacă la ortodoxie, toate au încetat. S-a făcut pace în Bulgaria. S-a făcut liniște, a încetat bolile, a încetat seceta, a încetat tot cu tremurile. Și s-a dus, pur și simplu s-a dus la Constantinopol și a zis, vrem să fim creștini ortodoxi. Vă dați seama ce mână clară a lui Dumnezeu, care a vrut să-i facă creștini ortodoxi, nu catolici. Și el recunoaște asta, zice el, o serie de semne ale destinului, zice el, ne-a adus la voi. Și Hanu Boris, deși avea toată experiență cu bizantinii, alege să fie botezat la Constantinopol, este botezat în anul 864 și între anul 864 el revine împreună cu toată curtea lui, este botezat la Constantinopol, deci așa ceva maestos, frumos, și împăratul bizantin este naș. Și la ceilalți mari demnitari bizantini. Și se întoarce în Bulgaria și le zice la toți, băi, fraților, ortodoxie! Și trece pe toți în 2 ani la ortodoxie. Din 864 până în 866 are loc trecerea la ortodoxia bulgarilor, așa, botezați în fiecare sat. Venea și, na, treceți! Așa a fost. Dar creștinarea aduce în țarat un numeros cler bulgar, un numeros cler bizantin grec, care se impun acolo, zică numai în greacă, noi trebuie să citim tot în greacă, ce limbă vorbiți voi acolo? Dar nu e limbă sfântă. Numai așa, clerul trebuie să fie numai grec. Și a fost foarte mâhniți așa, Boris Mihail, a fost foarte mâhnit, el a trecut, dar era îndurerat că îi se impunea un cler care venea și stăpânea și nu era al poporului și nu avea nicio legătură cu poporul și nici cu limba lor. Bulgarii devin reticenți, așa, tensiuni, foarte multă tensiune a fost atunci, între clerul care a început să fie și dintre bulgari preoți și stareți și chiar și episcopi și clerul grec, foarte multe tensiuni, cum sunt și acum tensiuni între clerul grec din Ierusalim și arabii, care sunt marea masa creștinilor, sau clerul grec din Alexandria și marea masa creștinilor. Boris Mihail încearcă recunoașterea unui ierarh de origine bulgară într-o arhiepiscopie autonomă, nici cum. Nu voiau nici cum, numai grec. Dar, după multe presiuni și mai ales că Bulgaria era foarte puternică atunci, reușește să obțină cu forța o arhiepiscopie autonomă bulgară din anul 886. Deci după 866 până în 886, 22 de ani de luptă ca să impună un arhiepiscop bulgar și încă aveau putere și aveau cu cine să lupte, dar bizantinii au fost destul de înțelepți și și-au dat seama că nu are rost să impună clerul grec și au trimis doi frați, pe Metodiu și Kiril, care unii spun că aveau și mamă slavă, erau din Tesalonic, că tatăl era ofițer grec din armata bizantină, mama era slavă din Tesalonic și știau limba slavă, Și aceștia au ajuns oameni mari și deștepți la curtea din Constantinopol. Și aceștia creează o limbă. Pur și simplu creează nu o limbă, un alfabet și felul cum trebuie puse cuvintele și poziționare și toate și alte, că limba nu este numai să faci un alfabet, ci mult mai multe. Foarte multe. Și ei au creat această limbă împreună. Probabil că o știau, dar s-au raportat la literele grecești și sunt foarte asemănătoare literele slavone cu literele grecești, nu cu cele latine. Și au reușit să impună o limbă pe care au dus-o la Palatul lui Boris Mihail, care a fost foarte bucuros. Dom'le, nu o limbă, un alfabet. Și acesta a zis, începeți traducerile din toate și tot poporul să citească în limba slavonă. Boris Mihail este un credincios adevărat. Lunga lui domnie, vreo 40 nu știu câte ani, nu este o domnie a războiului, ci a păcii, a diplomației. El chiar a încercat, deși a fost presat de bizantini, să nu se bată cu ei, să nu verse sânge creștinesc. La sfârșitul domniei, în anul 889, el renunță la domnie și devine monah. Deci era atât de credincios încât omul ăsta lasă marele țara bulgar și zice, domne, eu vreau să mă fac monah, mă duc. El e și declarat sfânt, Boris Mihail. Și se întoarce, se duce la o mănăstire în subordinea Sfântului Ioan de Rila. Ioan de Rila era atunci un mare duhovnic, mare trăitor, și el intră în subordinea, în ascultarea Sfântului Ioan de la Rila, și îl lasă domnitor pe Vladimir, fiul său cel mare. Și acest Vladimir, influențat de unii oameni de la curte și mai ales de bulgarii aia păgâni care rămăseseră formal, în formal erau creștini, dar unii dintre ei din conducere erau păgâni și și-aduceau aminte de Asparuh și de oameni mari, care de Crum, de Omurtag, care a luptat cu bizantinii, au zis, uite ce a făcut tatăl tău. S-au înțeles cu bizantinii, s-au supus lor, n-au făcut război cu ei, s-au botezat acolo, le-au făcut plecăciuni, s-au luptat cu ei 20 de ani să obțin un episcop aici, atâta lingușal, în loc să pună cuțitul în gura lor și nu știu ce. Și a zis, i-a spus la fiul său și l-a convins să se întoarcă la păgânism. Și Vladimir se întoarce la păgânism. Adică încearcă o întoarcere la păgânismul bulgar, taică-s-o era în mănăstire, și Vladimir încearcă o întoarcere la păgânismul bulgar, Boris Mihail iese din monahism, își cheamă generalii vechi, oamenii cu experiență, îl prinde pe ăsta, îl bate într-o mică bătălie, îl prinde și scoate ochii ca să nu mai poate fi, n-a vrut să-l omoare, ca să nu mai poate fi niciodată țar sau ce să fie, han, ce vrea el să fie. Pentru că în vechime, în vremea aceea nu puteai, ori îl omorai și cu asta terminai, ori dacă el rămânea întreg, oricând se găseau nu știu câți care se adună în jurul lui să încerce iară tronul. Și el nu vrea ca Bulgaria să întoarcă la păgânism. Și atunci îi scoate ochii și îl duce la o mănăstire pe Vladimir acesta și îl pune în locul lui pe Simeon cel Mare. O să-l vedeți mâine pe Simeon cel Mare. Aceasta e epoca de aur a primului țărat bulgar, Simeon cel Mare. Nu e al lui Boris Mihail, ci al lui Simeon cel Mare, care, o să-l vedeți mâine când urcăm acolo sus în cetate, ați văzut biserica aia din vârf de tot. Ea e vechea patriarhie refăcută, dar se pare că după, se crede că așa arăta vechea patriarhie bulgară, pentru că ea a fost măturată de turci de pe fața pământului și a rămas numai temelia și cu zidurile până la un metru. Și bulgarii au construit-o în 1980, la 1300 de ani de la primul țărat bulgar. Au sărbătorit ei atunci, în 1980, primul țărat bulgar, 1300 de la... Și atunci au reconstruit-o și ea nu se slujește în ea, dar au pictat în ea vremea lui Simeon cel Milostiv. Adică o să vedeți pe toți pereții pe Simeon cel Milostiv, fiul al doilea al lui Boris Mihail, care și el declara sfânt, fiul al doilea, cum acesta în mijlocul copiștilor și alături de Chiril și de Metodiu și de toți ceilalți care sunt de Naum, de la Ohrida, de alții și alții care au tradus tot din limba greacă și și Evangheliile, au reușit să... A început cultura bulgară, a început să apară cultura bulgară, pentru că au apărut și primele scrieri în limba bulgară și toți pe restul se vedeți cu și Boris Mihail puțin, dar mai ales Simeon cel Milostiv, care este epoca de aur. Mâine Am vrut să vă spun asta pentru ca să știți ce o să vedeți acolo. Știți că altfel te uiți și zici, mă, cine-i? Este un țar care tot stă acolo pe un tron și milostiv, care nu știu ce face și zice și pe lângă el tot felul de oameni care scriu și zice, ce tot scriu ăștia acolo sau ce fac? Ca să știți că el, asta a fost perioada de aur a țaratului bulgar, Simeon cel Milostiv a domnit între anii 893-927. Noi nici nu existam, nu știu ce eram atunci. Dar aici, și cred că e destul de mult, prea mult, aici am continuat cu Kiril și Metodie, ce au făcut ei, cum au făcut. Da. Mai vreți? Da. Ai plictisitor. Mai mergem cam cât e ora?
E 10.
Mai mergem până la 10 și 20, așa. Și să vedeți, deci după ce îl întoarce înapoi, deci îl orbește pe Vladimir, ce om totuși, nu? Se întoarce din monahism, așa ca în filme. Dă jos tot. Și nu numai atâta, face exact ca împăratul Constantin, adică vechea capitală era la Plișca. Era capitala țaratului bulgar păgân, care opusese Crum, opusese Asparuh, opusese Roia. Era plin de temple păgâne vechi bulgărești. Și a zis, nu, trebuie să fac ca și Constantin cel Mare. Constantin cel Mare, ca să creșteze un imperiu, a mutat capitala de la Roma în Constantinopol, nou, complet, fără temple păgâne, fără nimic. El asta a făcut. A revenit monahism, numai că l-a înlocuit pe la acolo. Și a reconstruit un oraș lângă Plișca, ca la 20 de kilometri, Veliko Preslav, se numește, Marele Preslav, și în care e slava lui Dumnezeu, că de-aia e Preslav, slava lui Dumnezeu, adică nu e niciun templu păgân, totul e creștinesc, Plișca e aproape desfințată, trecut așa la pensie, și aici este capitala Imperiului Român-Bulgar, atunci nu era Român-Bulgar, Bulgar, și el pune acolo domn pe Simeon, la Veliki Preslav. Nu o să ajungem nici la Plișca, nici la Veliki Preslav, pentru că foarte mult în ziua de sâmbătă de la Balcic să trecem pe acolo și sunt orașe mari, vechi, ruine multe. Dar mi s-a părut foarte frumos ce a făcut omul ăsta și nu numai atât. În noua capitală o inaugurează, cum a inaugurat și Constantin cel Mare pe 11 mai, Constantin cel Mare, în anul 330, pe 11 mai, au inaugurat cetatea Constantinopolului. Adică au mers acolo cu toți patriarii, cu toți și au sfințit-o și a chemat tot poporul și a zis, cum să locuiți într-un ținut și într-o țară creștină și într-o capitală creștină? Nu. Ei, a făcut și el la fel ca și împăratul Constantin la Preslav, la Veliki Preslav, a adunat toate ținuturile bulgarilor, a trebuit să vină din fiecare ținut cel puțin un număr de oameni, s-au adunat sute și sute de mii de oameni acolo la Veliki Preslav și în fața tuturor a zis, alege să fiți păgâni sau creștini. Și toți au cu ridicare mână și prin strigăte au zis că vor să fie creștini, ortodoxi. Pentru totdeauna a fost momentul alegerii ortodoxiei de poporul bulgar. Mi s-a părut frumos pentru că noi n-am avut un asemenea moment. Adică noi n-am avut un moment de alegere. Noi ne-am trezit așa, e frumos, da, e frumos. Dar n-am avut, ei au avut un moment de alegere și de claritate, adică știu momentul în care am ales, domnule, n-am ales. Acum că nu mai sunt ei așa de creștini și că sunt cum sunt săracii, asta s-a întâmplat în anul 893. 893, adunarea de la Veliki Preslav, a tuturor bulgarilor și din acel moment el pleacă în mănăstire iar din nou și mai stă 7 ani, mai trăiește 7 ani. Deci au trăit bine bătrânul, știți? Adică a mai stat 7 ani, că după asemenea chestii să zici, bă, voi nu vă pricepeți de nimic, rămâne eu șef aici, că numai prostii faceți. Și nu, l-a lăsat pe fiul lui Simeon, cel milostiv.
De asta și schimb cu Kiril și Metodie sunt răzmeniți în 11 mai.
Asta nu știu de ce, nu pentru că pe 11 mai a fost inaugurarea Constantinopolului. Că asta la Veliki Preslav a fost, nu se știe exact, și în 1993. Nu am găsit undeva. Stai să, bătrânul Boris Mihail se reîntoarce în 1993 la mănăstirea unde va muri. Va muri pe 2 mai 907. A trăit mai mult. Din 14 ani. Da, 7 plus 7. 14 ani. Va trăi 14 ani în mănăstire și este canonizat și este prăznit pe 2 mai în fiecare an. Poate vă aduceți aminte. Și un om merită. Dacă ei nu erau atunci, dacă ei alegeau catolicismul, noi eram catolici. Că noi eram sub influența și de la ei primeam cumva, prin ei venea creștinismul. Dacă ei atunci au ales ortodoxia, deși au avut atâtea bătălii cu Bizanțul și ar fi putut să o zică, nu vrem. Suntem și noi ortodoxi. Formarea culturii creștine bulgare pune baze lumii ortodoxe slavo-bizantine. De fapt, prin limba asta slavă, se creștinează și rușii, se creștinează, că altfel era foarte greu să-i creștinezi. Cum? Ce să le spui? Să vină cineva să zice, credeți în Hristos, trebuie să le aduce Evanghelia, trebuie... Cum? Iar toți acești, toate cele ținuturi slavone imense, din Moravia, din Cehia, din, până în Polonia și mai și în toată zona Rusiei și Ucrainei, nu știau, n-aveau limba lor, n-aveau scrisul lor. Nu puteai să... Așa puteau reține acum pe moment, că băi, frumos, extraordinar cu Hristos, dar uitau după o generație. Dar așa scrisul e fundamental ca să se creștineze un popor. Așa, această limbă făcută de Metodius și Chiril și după aceea alegerea bulgară și faptul că au ajutat formarea unei limbi clare, slavo-bulgare și traducerea tuturor operelor, tuturor scrierilor Sfinților Părinți și a tuturor cărților de cult și a Bibliei și a tot în limba slavă, a făcut ca să se creștineze toată zona aceasta slavă. Știți că noi ne gândim, doamne, cum s-au creștinat rușii așa dintr-o dată? Pentru că exista această limbă care deja pătrunsese și această scriere slavă care pătrunsese lei și acum înțelegeau, domne. Deci e vorba despre asta, citeau, cunoșteau, înțelegeau. Și asta i-a deschis spre ortodoxie, că altfel, ce? Nu, altfel puteau să treacă la orice altă credință sau poate la catolicism. Deci formarea culturii creștine bulgare vechi pune bazele lumii ortodoxe slavo-bizantine, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia, vechea Rusie, Ucraina, Belarus, Marele Cnezat al Lituaniei, Valahia, Moldova, toate devin prin acest alfabet și prin alegerea bulgară în următoarele 10 și sute de ani devin ortodoxe.
Nu.
O parte numai, dar Ucraina, Rusia, Lituania, Marele Cnezat al Lituaniei, Moravia, Cehia, nu făceau parte, dar cumva, ei fiind slavi, au primit alfabetul acesta și au primit credința prin alfabetul acesta și prin învățătura bulgară slavă ortodoxă. Și atunci a devenit ortodox, înțelegeți, în sensul ăsta. Bulgara, slava veche, devine a treia limbă de cult din Europa. Și despre asta e mult de vorbit, de ce erau lăsate numai aceste două limbi. În primul rând, nu a fost nevoie de altă limbă în Europa, pentru că toată lumea înțelegea latina și greaca atunci când a început tot. Toată lumea înțelegea în... După aceea au venit francii, avarii, nu știu ce, longobarzii, toate neamurile pământului care s-au așezat în diferite locuri și care vorbeau alte limbi și care au stricat vechea latina, au modificat-o, devenit franceză din latina care vorbeau galii. Și-au făcut tot felul de schimbări și atunci... Dar ei au continuat cu latina în continuare. Aici, zona Greciei, au continuat cu greaca. Dar slavii erau greu să-i ții. Ei nu înțelegeau nici latină, nici greacă, ce treabă avem noi cu... și a devenit a doua limbă de cult, a treia limbă de cult sfântă, slavona, care ni s-a impus și nouă. Dar să știți că, foarte interesant, în momentul în care apare limba de cult nouă, în care poporul începe să înțeleagă, apar și ereziile. Deci până atunci în Bulgaria nu era nicio problemă, apare bogumilismul. Pentru că oamenii încep să înțeleagă, a, zice Iisus, nu știu, păi, dar dacă zice așa, pentru că nu știu ce. Și începeau să înțeleagă după capul lor. Foarte interesant cu cunoașterea asta. Știți că până, într-un fel, foarte mult acceptă și doresc mai bine să nu știe poporul mai nimic, că el așa stă cu minte și ortodox. Dar dacă începe să cunoască și începe să facă legături și neuronii încep să... își facă tot felul de conexiuni și să zici, dar de ce așa, dacă s-ar putea așa, dacă nu știu ce, e foarte greu să rămâi în credință, trebuie să ai multă smerenie și multă acrivie de studiu și să rămâi, îți vine să o iei razna acum. Uitați-vă, de exemplu, protestanții au deschis porțile cunoașterii limbii, cunoașterii scripturii în toate limbile, mii de bisericuțe, toți fiecare cum au înțeles ceva, au zis, aha, știu mai bine și s-au apucat să... Asta s-a întâmplat și în Bulgaria și au apărut primele erezii în Bulgaria după ce au dobândit limba slavonă ca limbă de cunoaștere a învățăturii de credință. Dar despre asta și ideea asta altă dată. Chiril și Metodiu, doi frați romei, că așa erau numiți bizantinii, romei. Doi frați romei din periferia Tesalonicului, tatăl ofițer bizantin, mama din aristocrația slavă, vechii traci deveniți slavi. Metodiu era cel mai mare dintre frați, ofițer bizantin, ajuns ofițer bizantin, renunță la lume, după ce ajunge ofițer, după ce luptă în anumite războaie bizantine, renunță la lume, devine stareț unei mănăstiri din Asia Mică, de undeva dinspre centrul Asiei Mici, Turcie de astăzi. Dar pentru că era foarte inteligent și făcuse studii foarte, cunoștea foarte bine cât se putea cunoaște vremea aia și fusese cunoscut de Fotie cel Mare, revine chemat de patriarhul Fotie cel Mare la Constantinopol. El a fost unul dintre cei mai deștepți oameni ai vremii, Fotie cel Mare. Revine la Constantinopol, unde este chemat de Fotie cel Mare, și devine bibliotecar al Sfintei Sofie, adică tot ce se putea cunoaște în vremea aia era în biblioteca Sfintei Sofie, la cât se putea aduna. Și biblioteca lui Fotie e super cunoscută până astăzi. Și astăzi se mai ceartă unii zicând că au un exemplar din cartea lui Fotie cel Mare prin marginile lumii, și devine un fel de profesor la Universitatea Vremii în Constantinopol. Era un fel de școală înaltă de cunoaștere, dar era de fapt o universitate. El metodul, devine profesor acolo și de filozofie și de dogmatică. Este trimis cu misiuni din Bizanț să discute cu arabii, cu cazarii, deci cunoștea limbi, era om priceput și au încredere în el și cu alanii germanici. Are reușite strălucite și are strălucita idee el, băi, hai să facem un alfabet al slavilor, că tot aveau probleme cu slavii. Și el era și slav jumate și îl cheamă și pe fratele său Kiril și creează acest alfabet, îl inventează pur și simplu, cu tot ceea ce îl presupune în alfabet. Fac primele traduceri și începe astfel un puternic proces de apostolat în rândul bulgarilor, slavilor, de toate felurile, până departe. Deci începe apostolatul. A fost un fel de apostolat. Mi-am dat seama prin acești doi oameni că fără limba țării respective nu prea poți să faci apostolat. Fără să-i poți, exact cum fac părinții de la mănăstirea din Muntele Atos care merg în Congo și pe unde merg. Mănăstirea Grigoriu, care au învățat limba respectivă și au început să traducă, că altfel n-ai cum să-i convertești pe oamenii decât formal și superficial și se vor întoarce după două generații înapoi sau după o generație la păgânismul lor. Și ei încearcă la fel, să retraducă Biblia în limba, nu mai știu cum se numește limba aia, Swahili sau nu știu cum, să facă aia, să facă aia, să facă aia și numai așa-i poate cu adevărat creștină. Așa au făcut acești doi oameni. Kiril și Metodiu merg trimiși de bizantini în Moravia Mare, adică Cehia de astăzi, și Slovacia și o parte a Ungariei în vremea aia, aduc aici alfabetul kirilic. La întoarcere spre Constantinopol trec prin Roma. Papa Adrian al Romei, la vremea aceea, undeva pe la jumătatea secolului IX, adică 850-860, recunoaște slavona ca a patra limbă de cult. El zicea că este și ebraica o limbă de cult, deci recunoaște și slavona ca o important limba de cult, și cu asta a reușit să-i atragă pe cehi și pe polonezi spre catolicism. Deci că a recunoscut că este și limba asta, pentru că altfel polonezii și cehii n-ar fi venit niciodată la catolicism, pentru că trebuie să facă în latină. Pentru că li s-a recunoscut că este limba de cult și poate fi tradusă Biblia, au trecut, dar n-au avut prea multe lucruri bune de luat de la catolici, că tot s-a impus latina în slujbă până târziu. O mare victorie a slavilor, Kiril moare la Roma, deci o mare victorie, că recunoaște și Papa Adrian, Kiril moare la Roma, e cel mai tânăr, moare la Roma, și Metodiu în Biserica Sfântul Clement la Roma, este și astăzi în Europa, dacă vreți puteți să treceți pe acolo, să vedeți mormântul. Metodiu este pus arhiepiscop din partea Romei. Atunci trebuie să vă închipuiți că nu era ruptură totală între Constantinopol și Roma. Și este pus arhiepiscop din partea Romei pe Moravia Mare, Cehia și Slovacia de astăzi, cu multe probleme din partea clerului german. Îi se impunea să zică în latină, chiar dacă îi se recunoscuse că e limba a patra limbă canonică. De fapt, totul era palavre. Îi se impuneau să zică în latină. Este închis 3 ani pentru asta, că zicea în slavonă, slujbele în continuare. În acte Roma recunoștea slavona, dar în fapt nu o recunoștea. Și pentru că a citit odată Evanghelia, el a citit Evanghelia în timpul unei slujbe în slavonă, a fost închis 3 ani. Înțelegeți? În timpul unei slujbe a citit-o în slavonă și a fost închis 3 ani în zona Moraviei. Metodiu moare disprețuit aici în Moravia Mare. Și ucenicii lui sunt chemați de Boris Mihail aici, ne întoarcem la Bulgaria. Ucenicii acestuia sunt chemați de Boris Mihail în Bulgaria. Veniți, fraților, aici, că vă ajut eu în toate. Și îi sunt ajutați să continue traducerea în slavonă. Îi se dă tot ce trebuie, tot ce o să-i vedeți pe pereții catedralei, li se dă tot ce trebuie ca să trăiască, să nu facă nimic altceva decât să traducă. Să traducă, să traducă, să scrie. Erau Dorazd, era Clement, era Naum, Angelasie, toți sunt... Dar aceștia erau ucenicii lui Metodiu și sunt vânduți ca sclavi de catolici. Și Borin Hale îi răscumpără, plătește bani mulți și îi aduce din Germania. Și împăratul bizantin reușește să răscumpere câțiva, că erau mai mulți, de fapt. Și aici s-au înțeles. Împăratul bizantin a răscumpărat câțiva, Borin Hale câțiva, i-a adunat pe toți și sunt adunați la curtea la Veliki Preslav și aici începe marile traduceri. Toți discipolii recuperați de bulgari și de bizantini se adună la curtea lui Boris Mihail. Ei sunt, de fapt, coloana vertebrală a vechii culturi și civilizații slave și a ortodoxiei de la nord de Bizanț. Cam acestea. Și de aceea, de exemplu, la un moment dat, capitala, o să vedeți când o să vorbim mai departe, capitala se mută de la Veliki Preslav la Ohrida, în jurul Ohridei, și acolo, de fapt, vin și Naum și Goraz și toți și traduc în continuare la Ohrida. Și Ohrida e un loc excepțional. Ohrida e excepțională pentru că a fost vechiul loc de capitala Imperiului Rom, țaratului bulgar. De aia este așa și are în jur ceea ce vedeți. Și este lângă Ohrida, v-aș citi aici, lângă Ohrida este un alt lac, nu mai știu cum se numește, aici am scris, dar nu mai știu. Nu știu cum se mai numește, este un lac foarte interesant și acolo, în mijlocul lacului, un lac care acum e împărțit între Macedonia de nord o parte, Grecia o parte, Bulgaria o parte, și în mijlocul lacului acela este o insulă în care țarul acesta Simeon și-a făcut palat, biserică, foarte frumos și nebăgat în seamă lacul. Și insula e pe partea greacă. Nu, ne pare bine că e pe partea greacă, că putem merge numai cu buletinul. Și acolo a și murit țarul Simeon, trist, pentru că țarul Simeon a purtat un război, a purtat războaie cu bizantinii și unul dintre părați, Vasile al II-lea Bulgarot, conul, adică ucigătorul de bulgari, a prins o armată bulgară și nu i-a omorât cum ar fi putut să facă, ci tot 99 de oameni le scotea ochii amândoi, iar al 100-lea lăsa cu un ochi. Și îl punea să-i conducă pe aia 100, pe ceilalți 99 de mână spre Ohrid și spre locul unde era țarul lor, Simeon. Și când Simeon i-a văzut venind grupuri și peste tot erau, că i-au spus, vine armata ta, 15.000 de oameni, 15.000 de oameni orbiți. Spune că erau grămezi de ochi. Când i-a văzut, a murit de inimă, era acolo pe insula aceea de lângă Ohrid. Ar merita să mergem o dată, acolo și mormântul lui, pe insula aceea. Ar merita să mergem o dată. Vă spun, după ce am citit toate astea, am zis, altfel aș face. Altfel, numai capitalele vechi, bulgare, numai Ohrid, numai insula din... câte s-ar putea. Da, și sunt acolo ruine vechi, excepționale. Foarte frumoasă. Da. Da, pentru că a fost, de fapt, capitala Imperiului Bulgar la un moment dat, după ce n-a mai fost nici Veliki Preslav. A fost acolo. Dar o să vă citesc. Prespa, da. Așa se numește lacul. Da, bine că ai găsit. Și în mijlocul lui este o insulă pe care se ajunge numai cu barca. Și acolo era Simeon cel Milostiv, acolo locuia și acolo avea o biserică frumoasă. Și acolo a auzit ce s-a întâmplat și a murit de inimă rea, pur și simplu. Nu știu dacă e pictat lucrul ăsta și aici sus. Da. O să vorbim mâine, că sunt multe de spus. Bine? Nu vă mai obosesc, că sunt multe informații și vă pierdeți. Da, eu aș zice să... Mulțumesc și eu. Dar m-aș bucura, după ce auziți asta, să faceți un, în primul rând, voi să ziceți, mă, vreau să văd și Ohrid și, cum i-ai zis tu, Prespa. Hai să mergem să vedem Ohridul și Prespa. A, eu am zis numai așa. Deci voi să ziceți, hai să mergem să vedem o hridă. Cum? Da. Adică știți ce frumos e Ohridul și sunt bisericile lui Naum, Sfântului Naum și al lui Dorast și zici, dom'le, cine sunt ăștia? Știi că nu prea ai nicio legătură cu ei, nu cunoști. Dacă auzi că ăștia erau vânduți ca sclavi și după aia recuperați și s-au străduit. După ce am citit toate lucrurile și le-am cunoscut, am zis, dom'le, nu mai am nimic cu cultura slavă. Că eu eram supărat pe faptul că noi în România am vorbit în slujbele, le-am făcut în slavonă până pe la 1700. Asta este. Dacă așa a fost, ei au avut un alfabet, noi n-am avut. Noi târziu. Noi am scris în litere chirilice până acum, târziu. După aia am preluat noi alfabetul latin și toate celelalte. Deci noi târziu. Păi noi, dacă nu eram creștinați în felul ăsta, noi... Nu știu ce ajungeam. Bine a fost și așa. Slavă lui Dumnezeu că a fost așa. Nu? Și mi se pare foarte frumoasă perioada lui Boris Mihail și alegerea poporului bulgar care a zis vrem să fim ortodoxi. Mi se pare foarte frumoasă și perioada în care el a fost tentat spre catolicism, dar a fost în mare cazuri și cu tremure și a fost un om sincer, domnule, gata. Să terminăm cu prostiile, smerenie la Constantinopol cu noi. Și s-au dus și s-a făcut liniște în Bulgaria. Așa scriu cronicile și s-a făcut, domnule, liniște în Bulgaria. După ce s-a dus la Constantinopol și s-a botezat, a fost ani mulți, fără cutremure, fără strecete, fără boli, fără nimic. A fost incredibil. Și atunci bulgarii au trecut cu ușurință la... Deci n-a fost așa că erai chinuit. Au trecut cu ușurință, au trecut toată stăpânirea lor, au trecut și ei. Dar după aia a fost și reculul acesta. Totdeauna este așa. Și la convertiți, dacă prea repede fac pasul, există anumite momente de recul. Când îți vine să te întorci la viața veche. Au avut și bulgarii în asemenea moment, sub Vladimir. Da, noroc că trăia Boris Mihail, care a ieșit din mănăstire, a rezolvat treburile, a schimbat capitala, a pus pe Simeon cel Mare, pe fiul său al doilea, a rânduit tot, a chemat pe scriitorii aia care scriau iscusit, i-a rânduit toate și s-a dus liniștit la mănăstirea lui. Și poate că o să-l cinstiți. Și Simeon cel Mare este sfânt, dar o să-l cinstiți mai ales pe... Eu cred că Simeon cel Mare acesta, Simeon cel Milostiv, care a murit de tristețe când a văzut cum i-au fost omorâți oamenii, adică orbiți, tămăduiește de tristețe. Cred că tămăduiește de tristețe, că să mor de tristețe, tu împărat pe o insulă, liniștit, fără probleme, și mor de tristețe în două zile, da.
Dar noi oare în ce limbă se slujea înainte de slavonă?
Păi nu se slujea nimic, că nu era nimic, adică...
Eram creștin,
dar nu era.
Interesant cum mi-a interesat aurul dat și câmpiile, munții, altfel. Am simțit că toată lumea, toate cuparetele prea făcea pe un
da, da.
Știam că avem o țară bogată.
Avem o țară bogată, dar pe ei interesa Imperiul Bizantin și Imperiul Roman, că erau bogate, erau bine structurate, administrate, cu drumuri, cu cetăți. Ori aici era, după ce romanii au plecat, totul era... praștii, adică nu mai rămas nimic în picioare serios și clar și n-aveau ce prăda, n-aveau ce... Și atunci au trecut ca prin brânză mai departe și au văzut de treburi. Pe când acolo era o societate și o administrație care se ținea și acolo le plăcea. Știți că și noi românii, dacă mergem în sănătate, domne, ne place. Aici arunci gunoaie pe fereastră, nu-ți pasă, ce contează noi, aici e țara proștilor. Dar acolo îți place așa, știi, adică e frumos, chiar lucrezi mai mult, chiar ești un serios. Se pare că era ceva de genul ăsta și la străini. Le plăcea acolo, în Imperiu. Chiar dacă erau păgâni, prădau, distrugeau, dar după aceea plăceau ordine. Să fie ordine, să fie condus, să conducă ei. Să fie ei șefi pe acolo sau să negocieze ei cumpărații. Ori noi, prin asta, am fost cumva salvați. Că peste noi se trecă ca prin brânză, nu a stat aici la noi. A trecut spre Imperiul Bizantin, spre Imperiul Roman. S-au așezat acolo, dar la noi am rămas. Prin munți. Am rămas cu cușmele, cu, ca și dacii, ca tracii, așa am rămas, pe munți am rămas. Oile, cu ce am putut, dar am rămas. Și după ce au trecut toate nebunile astea de popoare, noi am rămas acolo. Poftim?
Și ce credință aveau acele popoare?
Ah, tu erai.
Acele popoare latinizate?
Păi noi cumva am fost creștinați prin influența armatelor romane, care erau aduse din toate zonele, mai ales și din zona aceea Siriei și a Palestinei, și mulți soldați erau creștini, s-au găsit o paiță, s-au găsit tot felul din vremea aceea. Deci sigur ăștia veneau cu credința creștină. Și, dar eu cred că nu era foarte bine temeluită. Noi ne-am, cumva, a rămas creștinismul aici, dar nu era organizat, nu era, era organizat numai de bulgarii din sud după ce au apărut ei și au dominau și, și slavii din sud, până să apară bulgarii, care dominau și zona Valahiei și zona Moldovei de sud și care, de fapt, trimiteau de aici, de la Cerven, unde, unde am fost, ei trimiteau preoți și protopop și ce mai trimiteau în țara românească și Moldova. De aici veneau, știți? Adică noi n-aveam până atunci ce să aveam. N-aveam nimic. Eu, dacă citiți în istoria românească, istoria română, de la eliberarea ținuturilor de către Marcus Aurelius de împăratul roman din 283 până în 1283, nu e nimic. Era mirarea lui Cioran. Ce s-a întâmplat aici timp de 1000 de ani? Ce s-a întâmplat?
Nu se
găsește nimic. Nu, nimic, nici biserici. Primele care apar sunt cele de la Densu și de la Strei, St. George, dar apar 1300 și ceva deja. Nu, ce era înainte? Adică ceva, o biserică, ceva. Bine, s-au găsit la Alba Iulia și asta mi se pare extraordinar. În vechiul sit roman și pe aceea s-a găsit în curtea bisericii mari catolice o talpa unei biserici bizantine. Deci la Alba Iulia este talpa unei biserici bizantine care a fost acoperit la loc ca să nu deranjăm, să nu știu ce. Și talpa unei biserici bizantine, deci acolo au fost bizantinii ortodoxi. Când, cum, de unde, în ce fel au ajunseseră acolo? Foarte complicat. Dar altfel nu prea ai nimic altceva. În afară de Dobrogea. Deci, de fapt, noi avem 1000 de ani de ortodoxie și influența foarte puternică a salatului bulgar devenit ortodox asupra Valahiei și Moldovei de Sud și Basarabiei, cam asta avem, așa, serios. Și că noi am trecut la creștinism, ne-am născut cumva creștini într-o anumită formă, dar n-am avut nicio formă de organizare, nicio, nimic.
Cum a supraviețuit creștinismul fără formă de organizare și fără cultură?
Păi erau, eu cred că erau foarte puțin.
Erau onorat de a fi chiar episcopul.
Deci, de exemplu, au fost în secolul 5, 4-5, au fost aici Goția. Deci, nu aici. În țara noastră, toată zona Daciei vechi era Goția. Pe toate hărțile vechi, dacă vă uitați, e Goția. Deci s-au așezat goții liniștiți și pe lângă la molul de la Florești. Molul ăla mare. Molul. S-au găsit morminte gote. Pline de prințese gote. Înțelegeți? Deci au fost goți. Oameni germanici care au stat aici. Nu știu unde am fost noi. Oare noi unde am fost. S-au găsit morminte gepize pe la Corpadia. Și de oameni importanți. Unde am fost noi? Adică, foarte interesant. E un mister poporul român. De unde? Pe unde era? Ei, și toți goții aceștia care deveniseră semi-arieni, nu erau arieni complexi, erau semi-arieni, în general germanicii erau arieni sau semi-arieni, au participat la sinoadele ecumenice de la Constantinopol și din diferite zone, al treilea, al patrulea sinod ecumenic, și-au avut episcopi trimiși din Goția, din Dacia. Deci Ulfilas era episcopul goților din Dacia. Și a venit la Constantinopol și a tratat acolo treburile și a tradus pentru prima oară în limba germană veche Biblia, Ulfilas. Și a creștinat pe goți prin traducerea lui, ce mai rămăsese încă necreștinat. Prin traducerea lui, această Biblie se găsește acum la un mare muzeu din Stockholm, ca ceva extraordinar, prima traducere într-o limbă nordică, germanică, a Bibliei, care au făcut-o Ulfilos la Oradia era. Pe acolo era. Dar ei stăpâneau toată Dacia. Unde eram noi în vremea? Deci era o formă de organizare, dar nu cu noi. În afara noastră erau niște forme de organizare. Foarte interesant. Tomisul era cu totul altceva. Dobrogea în general n-a fost niciodată noastră, dar era prin greci, prin bizantini și prin bulgari. Ei au ținut acolo. Da, se pare că el făcea parte totuși din vechile, cum se numesc, colonii grecești, adică era grec. Dar încetul cu încetele s-au bulgarizat, s-au intrat oricum sub stăpânia bulgarilor și n-a mai fost după aceea populație greacă acolo. Nu știu cum, s-a volitalizat, s-a dispărut încetul cu încetul, că au trecut peste ea teamă. Da, erau ultimele rămășițe ale poporului vechi grec din din zona aceea. Dar nu aveau legătură prea mare cu tracii, dacii, dacii romanizați. Câtă legătură, nu știu cât aveau. Ei erau de fapt greci. De aceea s-au și descurcat așa de bine în Imperiul Bizantin și în Imperiul Roman. Că știau greacă, nu aveau nicio problemă cu. Adică era foarte ușor să facă pasul ăsta. Noi aici instinct ca de ai noștri, dar ei sunt greci. Și erau într-o zonă în care n-a fost niciodată a noastră. A devenit a noastră târziu. Dar nu erau... Noi zicem că da, Andrei ne-a creștinat, dar el a trecut doar prin Dobrogea. Și noi zicem, dom'le, cumva prin aia din Dobrogea a venit și la noi. Da, poate că a fost și așa. Cred mai degrabă că, de fapt, ce cred și vă spun și vouă. Imediat după cucerirea Țării Sfinte, de către ultima mare răscoală a evreilor, a fost undeva la 118, 119, 120, 121, până 130 ceva la Masada, au fost niște răscoale groaznice ale evreilor și atunci a hotărât împăratul roman, Imperiul Roman, să-i mute pe toți evrei, de să-i mătură de pe fața pământului în toate părțile Imperiului Roman și au ales că în ultimele colonii, în ultimele țări cucerite să fie duși cei mai mulți. Și noi eram ultima țară cucerită, Dacia era. Eu cred că atunci au fost aduși foarte mulți evrei în zona noastră. Mii, pur și simplu. Și aceștia au dus cu ei creștinismul, pentru că mulți dintre ei erau creștini. Eu cred că acești oameni au dus creștinismul și părți din legiunile romane care veniseră și ne stăpâneau aici, dar cred că mai degrabă așa a venit creștinismul decât că influența Sfântului Andrei din Dobrogea până la noi a ajuns foarte greu să treacă peste Carpață. Da, este, putem spune că este și influența Sfântului Andrei, dar cred că aceștia. Se pare că totuși Transilvania cumva a fost așa ca un creuzet de rezistență a dacilor romanizați. Fiind în zonă de podiș, zonă închisă între munți, era general ocolită de popoarele migratoare, sau dacă intrau în ea, intrau dinspre câmpia panonică, nu intrau din partea asta, nu prea treceau ei munții, nu băteau capul să treacă pe la Sfântura Prislop sau pe unde se mai trece, pe la Oituz, pe nu știu unde e munți, greu de trecut și e complicat. Și atunci nici n-aveau ce să găsească, nu știau de cetăți speciale, ei mergeau la Bizanț, asta îi interesa pe ei și Roma. Și atunci ori treceau pe deasupra și intrau așa, ori treceau pe dedesubt. Și de fapt, descălecările de care tot vorbim noi, astea sunt. Adică românii se retrăgeau acolo, stăteau cum puteau în țara Făgărașului, în țara Hațegului, în țara Dornelor, pe unde puteau prin depresiuni se ascundeau și de acolo încercau în vremurile de pace să reocupe vechile teritorii bântuite de tot felul de popoare care treceau și veneau. Și cred că așa, Transilvania este Kosovo nostru. Așa cum Kosovo era pentru Serbia, așa este Transilvania pentru noi. Și de-aia zicem noi că descale, că românii din Transilvania, în Valahia, adică când s-au mai așezat lucrurile și s-au mai liniștit, au venit în sfârșit, au revenit înapoi. Eu cred că oamenii nu descălecau ca într-un ținut nou și nu știu. Ei veneau înapoi, de fapt, știți? De unde trebuiau să fugă din fața tuturor neamurilor și liftelor păgâne. Se reîntorceau acasă.
Am să trimis un om acolo, mai mulți, în mai multe zone, ca să creștineze pe Ungur, care erau păgâni, poftim?
Este Sfântul Moise Ungur.
Era din armata, ajunsese în armata ucraineană, nu rusă, și după aia, văzând creștinismul și cunoscându-l, a trecut la ortodoxie.
Trecea Cârlanii, nu?
Dar n-a fost decât vreo 70 de ani de ortodoxie și Polonia a fost ortodoxă. 70-80 de ani Polonia a fost ortodoxă, atunci a fost și icoana aceea ce stă Hova, Maicii Domnului vestită, după care influența Romei a fost așa de mare încât au trecut și polonezii și ungurii la catolicism, dar ei au fost ortodoxi. Da, acum înțeleg că și eu nu făceam de treabă, cum au ajuns să fie acolo. Dar nu era făcută de români, nu...
Era competiție între țaratul bulgar și Constantinopul, cine să stăpânească cumva și partea asta. La fel mă ce scrie
pentru... Dar o să vedeți ce frumoase sunt bisericile și mâine, dar mai ales la Nesebar. Ați fost la Nesebar? Vedeți ce frumoase sunt bisericile preluate complet de la bizantini, au adus meșteri bizantini, tot și făcute extraordinar, o armonie perfectă. Deci și ca mărime, și lungime, și înălțime, și tot, dar mici. O să vedeți la Nesebar. Nesebar a fost și el o vreme capitala Imperiului Bulgar. Toți și le-au mutat, că când erau loviți de jos de bizantini, mutau în partea asta extremă, aici, la Ohrida. Când loveau aia din nord, treceau de la Prișca și Veliki Preslav în sud. aici, la Nesebar. A, și tot așa, ce să facă? Păi și ne-am făcut, Câmpul Lung, după aia Târgoviște, după aia București, Suceava, n-am fost, nu ne-am schimbat chiar așa, dar...
Dar ei aveau impreza anii ăștia și undeva în 1600, de-abia am reușit să ne urmim așa toate provinciile.
Și ce mici au rămas.
Păi nu sunt așa mici, că sunt peste 200.000 de kilometri pătrați. Noi avem 280. Asta e chiar așa.
Pare
mai mică. Deci... Noi suntem 3 trăim și ei sunt 2 trăim. Păi
dacă te deconcentra pe metru pătrat, așa.
Da, parcă uite așa satele astea în care am tot nu erau nici țipinii de unui.
Pe care a început și în România când intri din așa primele ore.
Dar și casele erau ferestrele neschimbate, perdelele făcute, ce erau, se vedeau că erau mereu
cu tot. Acum sunt mai puțin, 8 milioane, 7 milioane.
Da, 8 milioane, da.
Și ei sunt mai săraci?
Da, nu știu, parcă nu a fost așa de șmecher ca românii să câștige toate fondurile, șmecheriile, să-și facă, să tragă bani, să-și facă drumuri, să-și facă case, mari, haine.
Și am văzut în satul ăsta ultima, erau pe foarte multe porți, format A4 cu portretele oamenii decedați.
Da, asta e o cult a lor și au tenilor și
aia. Exact, în sudul țării
foarte, și foarte, da. Și sârbi au chestia asta, cultul morților.
Și prosopera negru.
E foarte frumos să par acum, e o lună plină, așa frumos, așa văd. Da, e luna.